Som David nævnte, er vi i fasten, den her 40-dages periode op mod påske, hvor vi sammen med Jesus går op mod Jerusalem. Hvor Jesus han ultimativt i Jerusalem skal tage det sidste slag. Skal besejre synden og døden og djævlen. Langfredag, påskemorgen. Og mens vi går derop her søndag efter søndag, så kommer de svære temaer i troen. Kamp, lidelse, fristelse, lydighed. Og i dag handler teksterne om lydighed og lidelse. Og det står faktisk ikke øverst på min favoritliste. Så det er jo sådan en dag, hvor man kan tænke, når man skal til at forberede sig. Nå, men hvorfor tog jeg ikke lige en anden søndag, og så kunne David lige have prædiket i dag? Eller... Men sådan er det ikke, og det er jo også godt, vi har kirkeåret, fordi så kommer Guds ord tæt på os med nogle emner, som udfordrer os af svære. Sådan kan man også have det som prædikant, man prædiker også til sig selv. Lydighed og lidelse. Lydighed og lidelse. Hvis man bor i Ukraine, så er de ord helt op på toppen. Ikke fordi man ønsker det, men fordi det er den virkelighed, man er i lige nu. Civilbefolkningen påføres store lidelser, uanset om de flygter eller skal blive. Og voksne mænd har fået at vide, at de har pligt til at blive og kæmpe. Så lydighed og lidelse kan pludselig blive meget, meget konkret og overvældende. Vi skal læse om Jesus og hans forhold til lidelse og lydighed. Det skal vi fra Hebræerbrevet kapitel 5, vers 1-10. For enhver ypperste præst, som tages blandt mennesker, indsættes til på menneskers vegne at gøre tjeneste for Gud, ved at frembære gaver og slagtoffer for deres synder. Han kan føle med de uvidende og vildfarende, fordi han også selv er et skrøbeligt menneske, og derfor må frembære syndoffer for sig selv, såvel som for folket. Den værdighed kan ingen selv tage. Man må ligesom Aaron kalde sig Gud. Således gav heller ikke Kristus sig selv den ære at være ypperste præst, men det gjorde Gud, som sagde til ham, du er min søn, jeg har født dig i dag. Ligesom han også et andet sted siger, du er præst for evigt på Melkisedeks vis. Mens han levede på jorden, opsendte han under høje råb og tårer, bønner og anråbelser til ham, som kunne frelse ham fra døden. Og han blev bønhørt for sin Guds frygt. Skønt han var søn, måtte han lære lydighed af det, han led. Og da han havde nået målet, blev han årsag til evig frelse for alle dem, som adlyder ham, og bliver Gud kaldt ypperste præst på Melkisedeks vis. Amen. Hebræerbrevet er et brev i Nyt Testamentet. Vi ved ikke præcis, hvem der skrev det, og det er simpelthen mærkeligt. Ikke at vi ikke ved det, men det er et mærkeligt brev. De problemstillinger, der tages op i Hebræerbrevet, det er simpelthen ikke det, man sidder og diskuterer i kantinen på din arbejdsplads. For eksempel, engle, min hvile, Melkisedek, tabernakle, dyreoffre. Det er formentlig ikke det, I sidder og snakker om med kollegerne. Jeg tror ikke engang, at smågrupper eller klynger her i kirken sidder og taler ret meget om det. Og det er fordi Hebræerbrevet er skrevet for at tage os helt ind i den gamle pagt. I den ordning, Gud havde for at være midt i sit folk i det gamle testamente, i den gamle pagt. Der var et tempel, og der var alle mulige ordninger omkring det tempel. Og Hebræerbrevets forfatter vil tage os med derhen, og når vi så er derinde, så vil han vise os, at alt peger hen på Jesus. Så det tager lidt tid at komme ind i Hebræerbrevet, men er man først derinde, så er det et meget fantastisk brev. Et hvert brev eller en hver bog, vi har i Bibelen, der kan vi spørge, hvad vil vi ikke vide om Jesus, hvis ikke lige vi havde den her bog? Eller hvad ved vi nu om Jesus, fordi vi særligt har det her brev? Og jeg tror, at noget af det, vi virkelig kan tage med fra Hebræerbrevet, og I kan jo selv vælge her i fasten, og måske genbesøge det og læse det for første gang, det er for det første Jesu menneskelighed. At Jesus menneskelighed bliver udtrykt så tydeligt. For eksempel hører vi i dag, at der var noget, Jesus skulle lære som menneske. Det er meget tydeligt fra starten af brevet. Jesus er Guds søn. Der siges, at han er den usynlige Guds billede. Han er billedet på Guds søn, eller på Gud selv. Vi ser i ham, hvem Gud er. Han er Guds søn. Men han er også et fuldt menneske. Så Hebræerbrevet prøver at få os til at få fat i, at Jesus som sandt menneske sad, hvor du sidder, levede dit liv, døde din død, og så blev han ophøjet og herliggjort, som den hver, der tror på ham og er døbt, skal blive en dag. Han levede et fuldt menneskeliv. Der var en engelsk fortolker af Hebræerbrevet, han sagde, det billede, man får af Jesus, det er our man in heaven. Altså, det er et menneske. Det er vores repræsentant i den himmelske verden. Fordi da Jesus, han var opstået og for til himmels på Kristi Himmelfartsdag, som vi fejrer det efter påske, så lod han ikke sin krop være og for til himlen som en ånd, når han løftede sin menneskelighed med op i Gud. Og det betyder, at hos Gud er et hvert menneske, på grund af det, Jesus har gjort, repræsenteret. Også et hvert menneskes angst og lidelse, som vi hører om det her i kapitel 5, er nu repræsenteret ind for faderen hos Jesus. Der er virkelig dybde, når man kommer ind i Hebræerbrevet. I den gamle pagt i templet var der en ypperste præst. Han var ligesom den øverste blandt præsterne, og en gang om året på Yom Kippur, den store forsoningsdag, så skulle han gå ind i det allerhelligste. Og det allerhelligste, der gik man ikke bare ind. Det var altså den fine stue ind i den fine stue. Hvis nogen af jer voksede op med, at der var en fin stue, hvor man ikke bare måtte løbe ind til højtiderne. Så der gik man ikke bare ind. Det var faktisk livsfarligt at gå ind i det allerhelligste, hvor Guds nærvær var. Men 3 gange på en dag gik ypperste præsten derind på Yom Kippur på forsoningsdagen. Hele 3 gange. Og derinde, der råbte han til Gud om at tilgive folkets synd. Og han brugte Guds navn. Det var også så helligt, man ikke måtte bruge det. Men det brugte han den dag. Og det siges i jødisk tradition, at når han bad og kom ud til folket, så råbte han så højt, at det kunne høres helt til Jeriko. Og så gik folket på knæ. De bøjede sig ned, Israels folk, den dag. Og den tjeneste, siger forfatteren her, peger hen på Jesus. Vi har nu fået en ypperste præst, der på én gang, og derfor citeres de her 2 mærkelige citater fra Gamle Testamente, er Guds søn. Han repræsenterer Gud fuldt ud, han er hans søn, men han er også præst. Så som Guds søn, så ser vi hos ham, hvem Gud er. Man kan sige, at han repræsenterer faderen over for os. Og som præst repræsenterer han os over for faderen. På den måde er han blevet ypperste præst. Men den måde, Jesus skulle være ypperste præst på, var ikke at tage blodet fra en okse og gå ind til alteret med til soning. Nej, det var selv at blive offeret. Det kommer senere. Og i hele den proces, der led Jesus, og til sidst døde han. Og da han var tæt på sin død og bad i Getsemane have, så bad han, det er formentlig det, at Hebræerbrevet refererer til her. Abba, far, tag dette bæger fra mig, dog ikke hvad jeg vil, men hvad du vil. Og vi kan se i evangeliet, at Gud svarede, faderen svarede Jesus på 2 måder. For Jesus bad jo, ske din vilje, ikke min, i sidste ende. Jesus overgav sig til faderens vilje fik korsdøden. Det var 1 bønnesvar. Men faderen oprejste ham påskemorgen. Det var den anden del af svaret. Jesus blev en lidende ypperste præst, siger Hebræerbrevet. Og så kommer det her mærkelige udtryk, at han måtte lære lydighed af lidelsen. Selvom Jesus var uden synd, var han ikke uden angst, for han var et fuldt menneske. Angst for lidelsen. Og han kæmpede med at overgive sig. Og derfor bad han, far, tag den her skæbne fra mig, hvis det er muligt. Men dog ske din vilje. Hebræerbrevet strækker vores billede af Jesus som menneske. Som en, der måtte lære noget. Lære lydighed. Og jeg tænkte, da jeg læste det, hvis Jesus havde behov for at lære noget, og han er uden synd, så har vi det nok også. Lydighed er faktisk noget, vi må lære. Det er noget, der må formes i os. Det er at underordne sig Guds vej for os og Guds vilje. Lad os lige smage på det her ord, lydighed. Jeg googlede det, og jeg tror, Elise kan vise os her, hvad der kom frem. Hvis man googler lydighed, man kan ikke finde et eneste, hvis I skriver adlyd eller lydighed, I kan ikke finde et eneste link, der kommer op, der ikke handler om hunde og katte og heste og den slags. Og jeg tænkte, det er interessant. Er vi blevet en kultur, hvor det at adlyde og være lydig, det er simpelthen bare noget, vi taler om med dyr. Det er ikke en del af vores menneskelige virkelighed. Hvor blev lydigheden af? Har vi virkelig afskaffet det at være lydig? At underordne sig som noget meningsfyldt blandt mennesker? Det tænkte jeg over. Og der er faktisk en række psykologer og familieterapeuter, der har fået øje på den udfordring. En af dem hedder Frej Prahl. Han skrev en kronik i Berlingske Tidende her, som jeg synes var meget interessant her i januar. Jeg skal lige læse lidt sammen med jer her for den. Han fortæller om det her tab af autoritet og det at tale om lydighed. Det er som om, vi har glemt, at tilknytningsprocessen, altså et barns, det er et barn lærer tilknytning, både er hierarkisk og horisontal. Altså vi kunne sige lodret og horisontal. De horisontale dækker over vores omsorg for barnet, vores lyst til at inddrage det i vores verden, bruge tid sammen med det, vores nysgerrighed på dets indre liv, og hvorfor det gør, som det gør. Og så fortæller han videre om, hvordan at det er noget, vi har lært meget mere i det moderne børnesyn. Men så siger han, den hierarkiske del af tilknytningsprocessen handler om, at den voksne altid er den ansvarlige i relationen, og den, som til syvende og sidst bestemmer. Og så fortæller han om, hvordan folk, der opsøger ham i hans praksis i København, det er det, forældre kæmper med. Vi har simpelthen aflært at tage det på. Så siger han, det kræver, at de voksnes viljeskræfter følger med. For hverken forældre eller børn er tjent med, at børnene får magten over deres forældre. Jeg tænkte, det var godt at dele med jer en dag, hvor vi skal tale om lydighed. Fordi vi er ikke et lukket rum her. Vi er en del af et samfund. Og vi er præget af de samme strømninger. Og han siger, at vi er nødt til at genopdage den hierarkiske aspekt af opdragelsen, af det at være forældre. Og der er nogle viljeskræfter, der skal følge med. Og dem er vi bange for, siger han. Og han siger, at vi har mange gode grunde til, at vi er bange for dem. Men vi svigter, hvis ikke vi finder dem. Så i et samfund, hvor lydighed og autoritet er gledet ud, og måske af vores menneskesyn, af vores syn på opdragelse, så mangler vi også klangbund, når vi kommer ind i Hebræerbrevet eller andre steder i Bibelen, hvor der tales om lydighed. Fordi det er ligesom om, nå, ja, er det også en del af verden. Lad os kigge på tre steder, hvor Bibelen taler om lydighed over for Gud. Og for os i den nye pagt er det en lydighed i ånden. Det er ikke en lovlydighed, der kommer af loven. Den er impotent, siger Paulus. Den kan ikke skabe liv. Den er uden kraft. Den kan ikke frelse. Men det er en lydighed, der kommer der, hvor Guds ånd tager bolig, når vi tror og er døbt og tager imod Guds ånd, og vi begynder at formes. Jesus er meget tydelig. Han siger, ikke enhver, som siger herre, herre til mig, skal komme ind i himmeriget, men kun den, der gør min himmelske fars vilje. Når Jesus taler om det at være en disciple af ham, så siger han, der er tro, der er det at tage imod, men så er der også det at blive formet efter sin fars, efter den himmelske fars vilje, og lære lydighed. At handle. Og Jesus siger, at en vis mand eller kvinde bygger sit liv på Guds ord og handler på det. Så når stormene kommer, så står man. Paulus han siger sådan her i Romerne 8, hvor han taler om, at på grund af det, Jesus har gjort, det gjorde han for, at lovens krav skulle opfyldes i os, som ikke lever i lydighed mod kødet, men i lydighed mod ånden. Altså ikke lever i lydighed mod det gamle menneske, men mod det nye, som vi er ved at blive skabt til. Også der tales der om lydighed. Det er det fantastiske kapitel 8, der taler om, at der er ingen fordømmelse hos Gud. Også i det kapitel tales der om en ny lydighed. I apostlenes gerninger, der vil man forhindre Peter og apostlene i at prædike. Og der siger de, at man bør adlyde Gud mere end mennesker. Der er situationer, hvor vores lydighed for Gud gør, at vi må være ulydige i det her liv. Der, hvor mennesker vil forhindre os i At leve med Gud og tro på ham og lade det forme vores liv. Og vi lever heldigvis ikke et sted i verden, hvor det politiske system hindrer os i det. Men det er der mange andre kristne, der gør, hvor det er meget konkret følt for dem, at lydigheden mod Gud kan have en pris, hvor man ikke kan adlyde mennesker. Så det her, det er en søndag til at reflektere over tros lydighed, for det er det, der er tale om her. At troen på Jesus former os mod at være lydig over for Gud. Og den lydighed har vi adgang til i Guds ord og skriften, og i det Guds ånd har lagt i os og former os efter. Men der er også i Bibelen tale om lydighed på menneskelig plan. Dem skal vi se her. Og her er vi tilbage ved Frej Prahls kronik. Børn, adlyd jeres forældre i Herren, for det er ret og rigtigt. Ær din far og din mor. Det er det første bud, der er knyttet et løfte til, for at det må gå dig godt, og du må få et langt liv på jorden. Det er Paulus, der siger til menigheden i Efesus, at det første sted, vi lærer lydighed, det er i familien. Han siger sådan set det samme, men det har Frej Prahl sikkert ikke læst. Og det er faktisk meget afgørende. Fordi et menneske, der ikke har lært lydighed derhjemme, vil få svært ved at finde den tilknytning, den lodrette tilknytning, i alle de andre steder i samfundet og i livet, hvor der fordres, at jeg kan indordne mig i et fællesskab. At jeg kan fungere på en arbejdsplads. Det er en del af det at blive et modnet menneske. Det er noget, vi må tage på os som forældre, og der er et fantastisk løfte knyttet til det. Fordi lærer vi det, så har vi det med os. Og så vil det betyde noget for et langt liv og et godt liv. Så måske er det tid i dag for nogle af os som forældre til at finde fat i det, Frej Prahl kalder viljen. Og den tror jeg ikke, vi pisker frem. Den kommer af værdighed. Af værdighed. At jeg tager til mig at sige, ja, Gud har faktisk skabt mig som mand, far eller kvinde eller mor, efter hvem du er, til også at repræsentere det her over for mine børn. Og det ligger i mig, og jeg har fået det i kraft af ånden. Det næste er i forhold til myndighederne, hvor Paulus kan sige, påmind dem om, altså menigheden, om at underordne sig under øvrigheder og myndigheder, adlyde og være rede til enhver god gerning. Det er det her med, at ingen samfund kan fungere, hvis ikke der er spilleregler, som vi alle sammen følger. Og jeg synes faktisk, at vi langt hen ad vejen har set frugten af det her i vores samfund under corona. At vi langt hen ad vejen, også når vi var så frustreret over det, med det ene og det andet, så underordner vi os faktisk nogle fælles spilleregler. Og det hjælper os igennem. Og måske var det en generalprøve på nogle år, der kommer nu, hvor der vil være krise efter krise. Hvem ved? Det sidste er det sværeste at tale om. Og man hører næsten ingen, der prædiker om det i kirken i vores del af verden. Men det er en del af skriften. Adlyd jeres ledere og ret jer efter dem, for de våger over jeres sjæle, da de ved, at de skal stå til regnskab. Lad den kun gøre det med glæde og ikke med suk, for det ville være ulykkeligt for jer. Det kan vi ikke lide at tale om i vores del af verden, og det har jo historiske grunde og ting, der er foregået med to verdenskrige og alt muligt. Men der er en del af, at en menighed fungerer, at vi anerkender ledelse, vores daglige ledelse, vores menighedsråd, vores årsmødebeslutninger, eller din smågruppeleder, eller din klyngeleder, eller din tjenestegruppeleder. Og en af de største hindringer ved at ville være leder, og det ved jeg også, fordi jeg snakker med mange ledere, også i kirkelig sammenhæng, både ansatte og frivillige, det er en oplevelse af, at den her resistens mod at ville ledes. Så der er et ord at tænke over her, og det er også fra Hebræerbrevet, interessant nok. Hvordan har jeg det med at anerkende og tage imod ledelse? Som en del af de ordninger, Gud har skabt i sin kirke. Kan vi lære lydighed af ledelsen? Det skulle Jesus. Det er først vigtigt at sige, at der er megen ledelse i dit og mit liv, som vi ikke kan lære af, og vi ikke skal lære af. Det er vigtigt. Det er ikke al ledelse, man skal lære af. Og slet ikke lydighed. Når syge mennesker søger Jesus i Nytestamentet, så er der ikke et eneste eksempel, hvor Jesus siger, du er syg, og du skal lære noget af det. Det må du leve med. Nej, Jesus viser omsorg. Jesus helbreder. Men der er også lidelse i vores liv, som er anderledes, og som har den natur, som den lidelse, Jesus måtte lære af. Og det er, når vi skal lide for vores næste. Det er det første, når vi skal lide for vores næste. Når vi skal påtage smerte for vores ægtefælle, for vores børn, for vores familie, vores naboer. Når det koster noget. Når der er et afkald forbundet med at være der for et andet menneske. Det er den lidelse. Den kan vi indlære os i og lære lydighed af, tålmodighed og udholdenhed. Ligesom i Jesu liv. Det er en del af at følge ham efter og lade sig forme af den form for lidelse. Og det er Bibelen meget tydelig om. Og så er der den lidelse, der følger af, at Gud har givet kald i dit liv. Og der er altid, sammen med kald, også et afkald. Noget, det koster. En pris, det har. Det kan se meget forskelligt ud i forskellige tjenester, men sådan er det. Ligesom det var i Jesu liv. Og igennem den lidelse, altså den, vi gør for vores næste, og for Guds kald, der kan vi lære lydighed. Der er krig i Europa. Der er formentlig en energikrise på vej i et vist omfang. Og det var det interessant at følge debatten her. Vi vil virkelig sige, at vi vil ikke have jeres gas, herre russere. Og så ellers sidde med tæpper gennem vinteren, hvis det er det, det kommer til at betyde. Jeg ved det ikke. Jeg har ikke forstand på det. Og det er interessant at mærke, der kommer de her spørgsmål helt op til overfladen i vores almindelige liv. Jeg spurgte lige min svigerfar, jeg mødte i går, hvornår var det nu, der var bilfri søndag? Han kunne fortælle om, at min hustru Sara, hun blev døbt på en lørdag, fordi der var bilfri søndag, så man kunne ikke holde barnedåb på en søndag. Det kan man ikke kalde lidelse, men man kan godt kalde det bøvl. Og måske kommer der meget mere bøvl, og måske også lidelse. Og mange af os heldigvis, mange i vores samfund viser en enorm empati nu over for Ukraine. Og Vesten står sammen. Men gør vi også det, når ukrainer har boet her i lang tid, har svært ved at lære dansk, har nogle mærkelige holdninger og alt muligt andet. Men hvis vi tager det på os, hvis vi vil høre Guds kald også i den situation, som Guds folk, så kan vi lære lydighed. Og nu skal vi fokusere på det, der motiverede Jesus til at tage det på sig. Og der står i dagens beretning her, Jesu lydighed og lidelse, den blev årsag til evig frelse. Han holdt fokus på målet. Hvordan kunne Jesus gøre det? Hvordan kunne han tage det på sig? Der er ingen af os, der tager Guds kald på os og bliver årsag til evig frelse. Det er Jesu kald alene. Men det Gud kalder os til, kan blive årsag til, at Guds rige vokser, kommer og virker. Hvad hjalp Jesus? Hvad motiverede ham? Jeg tror, vi finder en nøgle. Vi skal lige have en enkelt beretning mere. Ja, den kommer her, ja. I Hebræerne 12. Der står der sådan her, i det vi ser hen til Jesus, troens banebryder og fuldender, som for den glæde skyld, der ventede ham, udholdt korset, uden at indsætte et skam, og nu sidder på højre side af Guds trone. Jesus, han havde midt i sin lidelse et fokus på en glæde. Og det var ikke hans egen glæde ved at komme hjem til faderen. Det var hans glæde ved os. Det var hans glæde ved os. Det var hans glæde ved, at frugten af det, han gjorde, ville blive, at vi kunne komme hjem til faderen. Og derfor udholdt han korset. På trods af det skamfulde. Og faderen ophøjede ham i opstandelsen, når han sidder ved Guds trone. Hold jer ham for øje, siger Hebræerbrevet forfatter. Han, som fandt sig en sådan modstand for synder, for at I ikke skal blive trætte og miste modet. Der lander vi i dag. I vores samfund hører vi ofte en stemme, der siger, kig indad. mærk efter, osv. I dag siger Guds ord lige det modsatte. Løft dit blik mod Jesus. Fordi når vi kigger indad, så får vi også øje på vores skam, vores fejl, vores mindreværd, vores usikkerhed. Men i Jesu blik, der møder vi noget andet. Der møder vi ham, som i sit blik var 100% fokuseret på os, som han ville redde igennem sin lidelse og død, via hans glæde. Velsignelse, det betyder, at en ser på en, så det lyser. Ens blik hviler på en. Når gudstjenesten slutter med Herrens velsignelse, så slutter den med at minde os alle sammen om, at Guds blik hviler på dig. Han ser på dig med sit lysende blik. Og i det blik kan jeg glemme mig selv, mine forhindringer, min skam, min usikkerhed, og begynde at gå. Og når jeg går, så kan jeg sige, Jesus, i dit blik, kun når jeg har fokus på dit blik, vil jeg gerne lære lydighed af lidelsen. Amen. Lad os rejse os og bede sammen. Jesus, tak for, at du midt i din lidelse havde dit blik rettet på den glæde, der ventede. Og det var os. Det var, at vi kunne være sammen med dig hos Fader. At vi ved tro og dåb kunne blive Guds børn, dine åndelige søskende, Jesus. At vi kunne blive medarvinger til riget. At vi kunne få tilgivelse, et ny håb, en ny begyndelse. Det havde du fokus på, Jesus, og når vi ser og løfter vores blik for at få øje på dit blik, så er det sådan, du ser på os. Så er der velsignelse i det blik. Så hviler dit blik på os. Så siger du, hold nu op med at kigge indad. Det behøver du ikke. Kig udad. Og Jesus giver os der mod til også at kigge på den verden, vi er i med dit blik. Og tag den lidelse på os, som er knyttet til det, du kalder os til at gøre. Der, hvor du sender os. I vores hverdag, i vores hjem, i vores familie, hvad end vi står i. Jesus, vi holder fokus på dit blik. Og der finder vi håb og kraft til at lære lydighed gennem det.